V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na sviatok zjavenia Krista Pána mudrcom čítam z prvého listu apoštola Petra z prvej kapitoly. Ježiša Krista ste nevideli a milujete ho, ani teraz ho nevidíte a veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, ak by mal niekto za úlohu charakterizovať vnútornú atmosféru, ktorá sa vyvinula v evanjelickej cirkvi za približne 500 rokov jej existencie, tak mohli by sme túto atmosféru v našej cirkvi charakterizovať ako napríklad atmosféru kritického myslenia. Atmosféru, v ktorej sa dáva dôraz na osobnú slobodu človeka. Atmosféru, v ktorej sa dáva dôraz na osobnú zodpovednosť človeka pred Bohom. Dôraz na osobné rozhodnutie pre Boha a pre vieru. Dôraz na úprimnosť viery, na pravdivosť tých človekových postojov. Dôraz na osobné hľadanie, pýtanie sa, skúmanie. Toto sú určite všetko veci, ktoré tvoria počas storočí vnútornú atmosféru v evanjelickej cirkvi. A toto všetko, o čom hovorím, nevzniklo len tak, ale vzniklo to ako reakcia na atmosféru tej cirkvi, z ktorej sme vyšli, na atmosféru, ktorá vládla v stredovekej rímsko-katolíckej cirkvi. Napríklad, ak tu predtým bola atmosféra nejakej takej mechanickej poslušnosti cirkevným autoritám, nepýtam sa, neskúmam, iba som mechanicky poslušný cirkevnej autorite, tak zrazu tu bol daný dôraz na niečo iné. Človek je osobne zodpovedný pred Bohom za svoju vieru, za svoj život. A ak tu bolo nejaké také formálne vykonávanie obradov, ktoré samo o sebe malo zaručiť človeku spasenie, tak potom tu zrazu vznikol dôraz na niečo iné, na tú úprimnosť srdca, na úprimné rozhodnutie človeka, chcem patriť Kristovi, chcem žiť s Bohom. A ak tu bol predtým nejaký taký dvomyselný systém cirkevných trestov a všelijakých vyhrážok a všelijakého donucovania, kde Boh bol vnímaný ako taký nástroj cirkevnej disciplíny, tak zrazu tu bol dôraz na osobnú slobodu, v ktorej človek nie že musí, ale sám chce a túži žiť v cirkvi a byť Kristom. A ak sa predtým nehovorilo o človekových vnútorných neistotách a pochybnostiach a prázdnote, pretože ten človek bol skrytý vo veľkom dave cirkvi, tak teraz je človeku daná sloboda pýtať sa a skúmať a kriticky myslieť. A človeku je daná sloboda hovoriť o svojom hriechu, nielen nejako tak formálne vo frázach, ale naplno priznať biedu svojho života. A v rámci toho, že človek naplno priznáva biedu svojho života, bolo dovolené evanjelikovi hovoriť aj o jeho pochybnostiach, o jeho vnútornej prázdnote, o jeho tápaní. Ak človek v slobode povedal pred Bohom: Bože, ja som skutočne hriešnik, ja si to nepriznávam iba tak nejako formálne, že sa to musí, ale ja som skutočne poznal svoju životnú biedu, tak tento istý človek v takej istej slobode môže hovoriť aj o svojom pýtaní sa, tápaniach, pochybnostiach a tak ďalej. Reformační otcovia prizvukovali, že iba tam, kde je všetko toto prítomné, o čom som doteraz hovoril, iba tam môže vzniknúť pravá viera. Iba tam môže byť autentický život cirkvi, kde človek má osobnú zodpovednosť pred Bohom, kde je človek pred Bohom slobodný, môže urobiť slobodné rozhodnutie pre Boha. Jeho srdce je plné úprimnosti. Človek môže hovoriť aj o svojom tápaní, pochybnostiach. Môže skutočne hľadať. Iba kde je toto, tak tam môže vzniknúť pravá viera a pravý život cirkvi. A reformátori, keď toto tvrdili, tak nevychádzali iba z akejsi prirodzenej konštrukcie ľudskej bytosti. Že ľudská bytosť iba vtedy robí autentické veci, keď je vnútorne slobodná. Iba vtedy môžeme byť skutočne veriaci, ak sme aj skutočne slobodní, keď môžeme aj pochybovať a tápať a pýtať sa a tak ďalej. Reformátori nemali na mysli iba to, ako sme skonštruovaní, že sloboda vyhovuje pravej viere. A pravá viera vyžaduje vnútornú slobodu. Ale oni vychádzali aj z tvrdení písma. Napríklad jedno takéto miesto som čítal z prvého listu Jánovho zo 4. kapitoly. Ján píše: Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov. Už apoštol Ján vyzýval svojich bratov a sestry ku kritickému mysleniu. Že nežite v cirkvi len tak mechanicky, že všetko zhltnete, všetko prijímate aj zo sveta rad radom, že neverte každému duchu, každému duchovnému trendu, každému názoru, ale buďte kritickí, skúmajte duchov. Už tam reformátori počuli, ako kresťan má byť človekom kritického myslenia a tých kritických osobných postojov. Iba tak dospeje k pravej viere. Alebo apoštol Pavel v prvom liste Tesalonickým vo 4. kapitole píše a vyzýva: Všetko skúmajte, najlepšieho sa držte. Pavel hovorí o tom, že kresťan by mal žiť aj taký kritický a zodpovedný život. Že dávať si dobre pozor na to, čo žije. V tej takej svojej osobnej slobode by mal dobre skúmať, ako žije, a vybrať si ten najlepší kresťanský život, že nežiť iba v nejakej takej kresťanskej rutine. Všetko kriticky skúmajte a toho najlepšieho sa v živote držte. A chcem k tomu všetkému povedať, že každý úprimne veriaci evanjelik si váži túto atmosféru, ktorá vznikla v našej cirkvi, v ktorej sme sa aj my narodili a ktorá je predpokladom skutočnej viery a skutočného kresťanského života a skutočného života celej cirkvi. My sme v tejto atmosfére mohli vyrásť a tak nám veľmi záleží na tom, aby sa táto atmosféra aj dnes v našej cirkvi udržala, aby zostávala. Ale to dôležité, čo chcem povedať v dnešnej kázni, je, že diabol by nebol diablom, ak by aj takúto vec nepokrútil a nezneužil a neobrátil ju proti človeku. Túto atmosféru, túto vzácnu atmosféru, o ktorej hovorím, tú atmosféru slobody, kritického myslenia, pripúšťania si pochybností, hľadania a tak ďalej. Aj toto dokáže diabol zneužiť a postaviť proti človeku. Čo zlé sa môže stať? Môže sa stať to zlé, že všetky tieto vzácne privilégia, o ktorých hovoríme, sloboda, zodpovednosť, možnosť pochybovať, hľadať, byť kritický a tak ďalej, človek to nevezme ako takú dobrú výstroj na cestu k Ježišovi Kristovi, ale človek dá týmto veciam absolútny význam samým o sebe. Tieto veci nadobudnú akúsi takú absolútnu hodnotu a zatienia aj samotného Ježiša Krista. Aby ste dobre prakticky rozumeli, o čom hovorím, pripomeniem jeden telefonický rozhovor, ktorý som už v jednej kázni, myslím, spomínal. Telefonický rozhovor s jedným našim starším cirkevníkom, ktorý už nemôže chodiť na služby Božie, tak aspoň občas si zavoláme. A on mi na záver telefonátu hovorí: "Pán farár, ja už som starý a slabý, ale som nesmierne hrdý na to, že ja som typický protestant." A ja som tomu chcel lepšie porozumieť a pýtam sa ho: "Ako to myslíte, že ste typický protestant?" A on mi odpovedá: "No ja to myslím tak, že ja o všetkom pochybujem." A ja sa ho pýtam tak nesmelo: "Ale dúfam, že máte istotu, že Boh vás v Ježišovi Kristovi miluje." A v tom v slúchadle dlhé ticho. A ja by som sám vtedy ako farár potreboval takú pastorálnu radu, že ako ďalej pokračovať. Možno som ako farár zlyhal a odviedol som rozhovor na niečo iné. Bolo mi strašne ľúto toho človeka, ktorý pochybovanie, ktoré sprvu mysleli reformační otcovia veľmi dobre, že ty musíš byť, človeče, slobodný pred Bohom, pýtať sa a hľadať a slobodne dospieť ku Kristovi. Tak on to pochybovanie postavil ako svoje božstvo úplne nad všetko. Ja som typický protestant, lebo ja za prvé pochybujem. Martin Luther by povedal: "Som typický protestant, pretože za prvé mám Krista, ku ktorému som dospel osobnou cestou, aj trápením, aj pochybnosťami, aj hľadaním, aj tápaním, aj zúfalstvom, ale dospel som ku Kristovi a mám Krista." Nie je taká hrdosť, že mám pochybnosti. V tom som evanjelik. Bol to strašne smutný telefonát. Sestri a bratia, chcem, aby sme si toto všimli, že z osobnej slobody, z kritického myslenia, z vyslovovania pochybností, z hľadania sa môže stať aj taká póza, taká móda, taký štýl, že ja sa celý život tým chválim, ako pochybujem, ako hľadám, ako stále preberám nové a nové informácie, nové veci a stále som smedný, stále nemám pokoj, stále nemám istotu a to je hodnota. Tým sa ja teším. V tomto som protestant. A dokonca ja sa usmievam nad ľuďmi, ktorí hovoria, že majú istotu. A myslím si o nich, že oni sú naivní, preto majú akúsi istotu. Alebo že oni iba niečo tak hrajú, predstierajú, preto majú istotu. Alebo že oni nie sú tak intelektuálne vybavení ako ja, preto hovoria, že majú istotu. Alebo vieru príliš zjednodušujú, preto hovoria, že majú istotu. Pritom biblická pravda znie, že Pán Boh nás nepovolal k celoživotným pochybnostiam. Pán Boh nás nepovolal k celoživotnému tápaniu. Pán Boh nám nepovedal, že najvyššou hodnotou, ktorú ty musíš dosiahnuť, je pochybovať a dokola sa pýtať a dokola cítiť neistotu. Vtedy budeš protestant. Pán Boh nás jednoducho v Ježišovi Kristovi povolal do spoločenstva s ním, k večnému životu, ktoré človek môže spoľahlivo dosiahnuť. Môže dosiahnuť a ľudské srdce môže mať v Kristovi jednu veľmi veľkú a neotrasiteľnú istotu. Ak sa vrátim ku kázňovému textu z prvého listu Petra z prvej kapitoly, apoštol Peter sa tu teší, že jeho priatelia, ktorí boli slobodní ľudia, zodpovední, kritickí a hľadajúci, sa vyvíjajú tak, že dosahujú, citujem, cieľ viery, spasenie duši. Peter im hovorí, vy ste v cieli, vy ste našli Krista, našli ste v ňom spasenie. On ich nechváli, že vy ste úžasní v tom, ako sa stále točíte dokola. Vy ste úžasní v tom, ako o všetkom stále pochybujete a stále pýtate sa, stále tápate a ku všetkému ste kritickí. To je to najväčšie, čo človek môže dosiahnuť. Peter im píše, vy dosahujete cieľ. Ste s Kristom a budete spasení. Drahé sestry a bratia, pritom týmto ľuďom, ktorým Peter píše, stále zostáva dosť priestoru byť kritickými, hľadajúcimi a slobodnými, ale úplne v inej oblasti. Oni si môžu stále klásť otázku, ako môžem žiť s Kristom dokonalejšie? Alebo ako môžem slúžiť Kristovi viac? Ako môžem Krista vážnejšie nasledovať vo svojom živote? V tomto môžu byť protestanti. V tomto môžu byť na celoživotnej ceste hľadania a pýtania sa. Ale túto základnú istotu predsa majú a musí ju kresťanské srdce mať. Že ja mám Krista a Kristus má mňa. Toto je alfa aj omega. Všetko ostatné je iba prostriedok k tomu, aby som ja Krista mal a on mal mňa. Drahé sestry a bratia, namiesto tejto dlhej kázne, ktorú hovorím, by som mohol pred oči postaviť iba jeden veľmi zrozumiteľný a názorný biblický príbeh. Príbeh o tom, ako starovekí učenci, ľudia kritických otázok, kritického pochybovania, bádania, tápania a hľadania, ako oni podstupujú veľkú cestu a ako prichádzajú k Ježišovi Kristovi, ako sa mu klaňajú a ako vedia, že teraz sme v cieli. Videli sme a poznali sme to najvyššie. Naše srdcia majú pokoj. Tomu v úvodzovkách protestantovi by sa žiadalo tento biblický príbeh trochu možno pozmeniť. Že mudrci prichádzajú k Ježišovi a hovoria, tak sme tu a potom sa obracajú, dávajú hlavy dohromady a vravia: ale kto vie, či sme na správnej adrese? Kto vie, či nie sme iba naivní? Kto vie, či sme tie veci príliš nezľahčili? Poďme hľadať a pýtať sa ďalej, veď v pochybnostiach a v kritickom myslení je zmysel života. Nie v tom, že tu budeme kľačať pred Kristom a kláňať sa mu. Pre niekoho toto možno znie tak evanjelickejšie. Ale my musíme byť poslušní Božiemu slovu a vidieť tento presvedčujúci obraz, ako niekto môže prejsť do cieľa. A Boh nám želá tento cieľ, nie iba večnú cestu, ale cieľ, ktorým je mať Krista a byť Kristov. Tak želám to svojmu srdcu a srdcu každého jedného z nás, aby sme mali v Pánovi Ježišovi Kristovi taký hlboký pokoj a istotu. A on nám ešte otvorí mnoho, mnoho iných oblastí, v ktorých sa môžeme pýtať a byť kritický a pochybovať a tápať a hľadať. Ale on nechce byť predmetom našich pochybností, ale predmetom našej hlbokej životnej istoty. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši, prosíme ťa, ochraň nás pred diabolskými pokušeniami, v ktorých naše srdce počuje taký akýsi sladký a múdry hlas, že v pochybnostiach a v pýtaní a vo večnej kritike a bádaní a hľadaní je akýsi cieľ a zmysel života kresťana. Že kresťan nesmie byť s ničím spokojný a nikdy sa nesmie cítiť byť v cieli a nikdy nesmie mať istotu a pokoj, lebo by čosi veľké a dôležité zradil a minul. Pane Ježiši, ty nám kladieš pred oči úplne iný obraz. Obraz ľudí, ktorí sú na veľkej životnej ceste, ale ktorí prichádzajú k tebe, nachádzajú teba a skláňajú pred tebou svoje kolena a tvár skláňajú do prachu zeme a vzdávajú ti úctu, chválu a česť, lebo vedia, že ty si ten najväčší a najdôležitejší a že pri tebe sú v cieli a cítia v tebe hlbokú istotu. My sa túžime na nich podobať, drahý Pane Ježiši. A tak daj, aby naše srdce v moci Ducha Svätého v tebe malo svoj cieľ a zmysel a to najdôležitejšie a najsladšie. Daj, aby sme v tebe boli naozaj zakorenení a upevnení, aby sme mali teba a ty, aby si mal nás. Ty nám ukazuješ, že aj potom ešte budeme mať dosť toho, čo hľadať a v čom sa pýtať a čo bádať, ale že tá istota, ktorú máme v tebe, je to najdôležitejšie, čo má človek hľadať a čo má nájsť a v čom má byť upevnený. Tak nedaj, aby sme v tebe pochybovali. Chceme teba a tým aj, drahý Pane, nás. V tvojom mene spoločne voláme: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prosím, sestri a bratia, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.